Ja, takk for det. Vi er en del av Urstad-familien. Og vi har to gutter til. Og jeg skal fortelle dere om en liten blemme vi hadde i dag. Og det har seg faktisk sånn at vår gutt nummer to, han er 16 år og har levd livet på vinterferie. Og så kom han hjem på fredag. Og da sa han til meg bare, mor, jeg er så syk. Og meg og Endre bare, og du drikker alt for mye energidrikk, og du spiser alt for lite grønnsaker, og du sover alt for lite, og du trener for lite. Så han bare, ja, jeg er fortsatt syk. Og i dag morges har vi vært på legevakten med han, og han var faktisk syk. Så skikkelig. Når den der CRP-telleren ikke gikk høyere, så måtte jeg si unnskyld for det med energidrikken og grønnsakene og det der. Så han er ikke her i dag. Sånn kan det gå. Du, med denne sesongen, som Svein Arne sa, så tales der over temaet «Å være mine vitner». Og vi skal få være en del av det. Vi har aldri gjort dette før, og snakket i dag. Og vi har gledet oss og grudd oss. Men vi synes det er spennende å gjøre dette sammen. Spesielt i lag med Markus, som er 19 år, og har gått fra foreldrene på mange måter. Vi opplever at familien vår er kallet til å bety noe for andre. Vi opplever oss kallet til å være Jesus sine vitner, til å dele evangeliet videre. Og det er ikke et enestående kall. Men det er det kallet som alle oss som følger Jesus har fått i Bibelen. Det er om å elske nesten sin, og det er å gå ut og være menneskefiskere og gi evangeliet videre, sånn at flere kan få sannheten. Det er ofte tema rundt middagen hjemme hos oss. Og vi kjenner, som mange av dere andre, at det gir oss både inspirasjon og mye glede å leve i det. Og jeg vet ikke om dere som var her sist gang vi hadde gudstjeneste, da ble vi enige her om at det med dårlig samvittighet, når vi snakker om det å gå ut, det må vi rett og slett legge vekk. For det kan ikke drive oss, sant? Og vi vil ikke være at det skal være drivkraften. Sant? Og det gjelder her også. La oss legge det vekk, og så skal vi snakke om det å være vitner i hverdagen uten den dårlige samvittigheten. Og vi håper at vi skal få være med og inspirere dere med det som vi har, og så skal vi få inspirere hverandre. Sant? At dette blir på en måte en ny tid for oss som menighet når det snakker om å gå ut. Vi feirte nettopp 19-årsdagen til Markus, og da har vi en sånn tradisjon på at vi sier fine ting om den som fyller året. Og da sa Endre til Markus ganske ordrett. Jeg tror du har sett opp til meg på mange måter. Og nå er det jeg som ser opp til deg. Og det skal du, Endre, få snakke litt mer om etterpå. Men jeg tror at livet, sant? Livet er jo en hav av opplevelser, av situasjoner, der de aller fleste tingene bare, woof, sant, ser de ut av livet, og du henger med så godt du kan, uten at det skjer en forandring i livet ditt av den saks skyld. Men så er det noen hendelser, opplevelser, som du henger med på, og så er hendelsen over, og så reflekterer du over hendelsen, og så kan refleksjonen skape en livsforvandling, sant? At du endrer retning for livet ditt. Og jeg skal fortelle dere om en sånn en opplevelse hos familien Urstad. Det er et godt år siden, og vi hadde kommet i den situasjonen at vi hadde bare ungdommer i hus. Og det var ingen som hang i buksebeina og krevde oss på noen som helst vis. Meg og Endre hadde masse tid til overs. Og ingen i vår familie liker å sitte uten å ha noe å gjøre. Vi elsker prosjekter, sant? Å bygge noe, eller være i hagen, for eksempel, eller jeg da. Og liksom lage noe, sant? Og så var det liksom sånn, hva skal vi gjøre nå? Altså, vi må jo finne noe og liksom drive tiden vår med. Det må jo, jeg liker, det skjer ting hele tiden, sant? Og vi bare, hvordan skal vi gjøre dette? Og vi hadde jo de planene, sant? Og det var gode planer, altså. Det var med tid, og jeg bare så for meg, dette kan vi holde på i mange år. Og så sier Endre det til meg ute i hagen der en lørdag. Du vil ikke tro, Inger, hvem som kommer på besøk til oss i dag. Ronny. Ronny, sa jeg. Altså, Ronny har ikke jeg tenkt på, og ikke Endre heller, på de siste 15 årene. Ronny, det er en så spesielt Endre kjente godt i barndommen og ungdommen. Vi har hatt et forhold til Ronny i ungdomstiden, begge to. Og jeg har helt glemt den ut. Og så kommer Ronny på besøk. Ungene de var litt sånn inn og ut, sant, av huset, og det var flere der som fikk hilsa på Ronny. Og vi hadde en fin kveld i lag. Ronny fortalte om livet sitt. Og det ser vi Ronny, altså han er barnehjemsbarn, fosterhjemsbarn. Han har hatt enorme utfordringer i livet sitt. Og veldig få forutsetninger for å klare livet og voksenlivet. Og så sier jeg til Ronny da på kvelden, du, jeg må si, jeg er vanvittig imponert av deg, Ronny, som har på en måte fått til livet nesten uten forutsetninger. Så begynner Ronny å grine. Og så sier han, jeg skal si dere noe. Familien min, altså kona og datteren hans, de kjenner dere veldig godt. Vi hadde jo aldri truffet familien hans, sant? Hverken kona eller datteren. Jo, sier han, for jeg har fortalt dem så mye om dere. Og nå skal dere høre. Jeg tror at grunnen til at jeg har klart meg, det er mye dere. Spesielt Endre. Og så sier han til Endre, du, Endre, hadde alltid en hånd rundt meg. Det var alltid kunne jeg komme til deg. Og vi hadde jo som sagt ikke tenkt på Ronny på 15 år. Og familien til Endre. Og så forteller han at de første årene, sant, så gikk jo han til Endre og dingte på for å se om Endre var hjemme. Til slutt så brydde han seg ikke om Endre var hjemme, helst tror jeg han håpet at han ikke var hjemme, sant? For det var alltid foreldre der. Svigermor og svigerfar, som alltid hadde sitt en kopp med kaffe, som var der, som alltid hadde åpne dører. Og det mente han, det har vært en forandring i livet mitt. Det er en av grunnene til jeg har klart meg. Og så kom ungene hjem da, og bare, hvem er Ronny? Altså, det var litt av en type, sant? Og vi fortalte deg om denne historien, hva Ronny hadde fortalt. Og både Markus og Simen stoppte midt på gulvet, ser på hverandre, ser på oss, og så sier de, nesten i kor. Det er jo det handler om dette her. Å bety noe for noen. Så enormt at de kommer tilbake når de er voksne og sier at det var livsforvandlende for meg. Og jeg reiste bort til svigermor og svigerfar og skulle fortelle om Ronny. Svigerfar, han er mest lettrørt av oss alle, og han tror jeg faktisk felte noen tårer. For det er sterkt at du uten å vite det har fått bety så mye for noen. At de sier som voksne, og som far og som ektemann, det var en grunn til at livet mitt har gått opp. Det er en sånn kairos, en opplevelse, en situasjon som fører til vekst. Fordi vi har satt oss ned og reflektert for å øve det etterpå. Sant? Jeg føyk jo hjem til Endre og sa, de der planene. Altså, helt seriøst, det er ikke det vi skal gjøre nå. Vi skal jo være her, sant? Altså, for at vi skal få bety noe i noen sitt liv, hvor skal vi være hen? Vi må sette oss ned, roe celler, sant? Her skal vi være nå. Ganske i denne samme tid, Markus, så kommer du hjem til oss og sier, mor og far, jeg har tenkt å begynne med Young Life. Og da, helt ærlig, så hevet jeg på øyenbrynet og sa, det tror jeg ikke du skal. Og da sa Markus, nå tror jeg bare du, mor, skal roe deg helt ned Og så skal du få høre om Young Life. Kanskje du forteller litt om det?
Jeg går over til talerstolen. Ja. Jeg forstår jo at hun var litt skeptisk, for jeg har hatt et problem en stund, og det det at jeg sier ja til for mye. Så jeg forstår godt at det var lov å være skeptisk. Men Young Life, det har på mange måter endret livet mitt. Mange måter. Den ene måten er å bevisst, være bevisst på prioriteringene mine. Så slo det meg litt at hvis jeg sitter på sannheten, hvorfor er jeg ikke mer desperat for å få det ut? Det slo meg veldig hardt, og da kjenner jeg at nå må jeg ta grep. Nå er det noe som må gjøres. Young Life, det er ikke på en måte en sånn, det er ikke min menighet, men det er på en måte et verktøy som jeg bruker for å nå nye, og for disipler, og for liksom skape gode ledere. Og det dreier seg om, det er å bygge en djup relasjon med noen. Komme i kontakt med noen, skape en djup relasjon. For relasjoner, det er faktisk dritviktig. Når jeg begynte på GN, så begynte jeg ikke på grunn av at det var liksom lovsang og tale, eller en sånn halvstreik til Grandis for en billig penge. Jeg startet jo fordi at jeg hadde folk der, så jeg kjente at de heier på meg. Og de lovde meg godt, og de eldste var liksom, de møtte meg i døra og var liksom sånn, halla, gilt å se deg. Og jeg hadde kompiser der, så jeg kjente at her var det godt å være. Relasjonene dro meg inn i ungdomsarbeidet. Og så fikk jeg jo gleden av lovsang og andakta og den grande snittet hvert. Så jeg tror det at når jeg bruker tid med folk, så viser jeg deg Gud gjennom hvordan jeg er. Hvordan jeg oppfører meg, hvordan jeg oppfører meg med deg, og hvordan jeg går. Og jeg har fått noen gutter som jeg bruker mye tid med, og de, for å si det rett ut, så er det noen av på en måte verstingene, holdt jeg på å si. Når jeg traff dem, så var det folk som snakket dritt om en annen, som ikke ville hverandre godt, snakket dritt om kompisene sine. Og jeg tenkte, deg skal jeg ha. Det skal jeg ha i min bil, tenkte jeg. Og jeg kjørte rundt med dem på McDonald's og sånt noe, og liksom, hva godt kan det komme ut av dette, alltid på seg. Og jeg tror da at når jeg kjørte med dem til McDonald's, så var det mer enn bare den gevinsten som ventet på meg på Klepp, av en Big Mac. Det var de samtalene vi fikk, og jeg viste dem godhet. Og når de kom i møte med den godheten som jeg viste, så var det sånn, takk, men hva vil du? Hva vil du ha ut av meg, på en måte? De var ikke vant med en kjærlighet som var på en måte, de var vant med en kjærlighet som var betinget. Det var, de skulle ha noe igjen for det. Og etter noen måneder med mye vars og mye frisbeegolf og is og sånt noe, så får jeg spørsmålet, hvorfor gidder du dette? Hvorfor er du så gild med meg, Markus? Da er muligheten til å snakke om Jesus. Så jeg viste Gud gjennom hvem jeg var til de som jeg henger med. Selv om de ikke er på en måte helt inne i menigheten enda, så er de begynt å si til meg at Markus, jeg begynner å tro på Jesus. Og det er de har sett Gud gjennom den jeg var for deg. Og Young Life er på mange måter en kulturbygger også. Så bygger en kultur der vi går til de mindre og dreier de opp, heier på de og har lyst til å lære de opp. Så det er faktisk grassat gode greier, og dette har vært med å endre livet mitt. Og min erfaring det at ungdommer, i hvert fall i den alderen som vi snakker ungdommer, liksom 18 og ned, de søker ikke en heim å bli invitert inn i. Det har i hvert fall med i Urstad erfart, at ungdommer, de blir helt sånn begeistret når de blir invitert heim til orke i hvert fall. Og det er ikke fordi vi har så sykt god mat, eller liksom så sykt kule stover, selv om det er nok så fett. Men det er jo ikke det som dreier de. Det som dreier de er at vi møter de og snakker med de, setter dere ned og har lyst til å bruke tid med de. Og med en gang vi på en måte sier at nå er det åpen middag her, så det blir jo stappfullt. Det er så sykt, jeg merker det er så sykt attraktivt at det liksom, når at vi inviterer opp inn i heimen, så bare fosser det inn med folk med en gang. Og en annen ting som Young Life har lært meg, det er det at hvis jeg skal klare å plante evangeliet inn i noen, så må jeg først ha retten til å bli hørt. De må vite at jeg vil de godt før jeg kan begynne å snakke om Jesus. Så det er det går på, dette med relasjon, bygge en djup relasjon gjennom lang tid, det er at de skal vite at det jeg sier, det er for å bygge deg opp og for å ville de godt. Og når de har tillit til meg og kjenner meg, da begynner jeg å snakke om Jesus. For da har jeg fått tillit, og jeg har på en måte, jeg fortjener at de hører på meg. Ja.
Yes. Jeg husker også når Markus begynte å snakke om dette Young Life-greiene, så ble jo jeg også ganske inspirert av dette her. Selv om jeg ikke har noe Young Life lenger, sånn sett, så hadde de jo sinnssykt mye bra poeng. Så jeg har lært mye av, jeg også. Og det er ikke sånn, som så Inger sa, at det er ikke bare vi voksne som skal lære ungene lenger. Men jeg kjenner at jeg lærer mye av Markus også, og det er det jeg holder på med. Og jeg husker når jeg begynte i dette lærerstudiet, jeg begynte jo som lærer for noen år siden, og måtte studere litt for å bli sånn ekte lærer. Og da husker jeg han der ene læreren som jeg hadde der, han sa det at husk det at å lære, det er ikke bare å lære nye ting, men det er også å bli bedre i det du allerede kan. Så for å på en måte lære, så må jeg jo være lærevillig også. Og det sier jeg jo til mine elever, sant? Du må jo være på nå, sant? Du må liksom, du må på en måte være i læringsmodus. Og det kjenner jeg jo på selv, det må jo jeg også. Jeg må ikke på en måte tenke at ja, nei, jeg er på en måte utlært. Jeg har sinnssykt mye lærer jeg også. Og det som Markus sa, det husker jeg når han skulle fortelle om dette Young Life, så var det liksom, man måtte jo sette seg ned og med, og måtte jo forstå hva dette var for noe, og liksom det var noen punkt og noe, man måtte gå gjennom og vise og fortelle det. Så husker jeg han sa det med det der med og gjøre seg fortjent til å bli hørt. Det husker jeg også, at det la jeg også liksom merke til at ja, det er faktisk sinnssykt viktig. Og på en måte bety noe for noen, og få en relasjon til noen, så vil sjansene komme til å fortelle evangeliet. Det som stopper meg ofte er jo at jeg tør ikke. Og så står det jo, dere er mine vittner. Står det i vel apostelgjerningen 1:8. Og det med å være et vittne, det er jo sett mange sånne filmer om sånn rettssaker, advokater og sånn. Det handler jo om at vittnene, det er jo noen som vet noen viktige ting. Og det de vet kan jo være en avgjørende faktor. Og vittnene skal jo ikke sitte stilt og ikke si noe. Så det som på en måte, så jeg tenker på en måte om det, er jo at det kan bety noe, det kan bety mye, det kan bety bittelitt. Det vet jeg jo aldri. Men uansett så er det viktig å ikke være passive. Og bare være det der vittne som på en måte ikke gjorde noen ting. For vittne, det er jo ikke noe vi på en måte velger. Jeg kan ikke på en måte si at nei, jeg er ikke det. Men jeg kan velge, sant? Jeg har jo på en måte velgt å stå her oppe. Vi velger å være med i lovsang, eller lede møte, eller gateevangelisere, eller samme hva. Det er jo på en måte måte å vitne på. Men vitne, det er jeg jo uansett. det kan ikke noen andre ta seg av på en måte. Det har jeg ikke. Det er jeg bare. Både i det jeg sier, som Svein Arne sa tidligere, både i det jeg sier og det jeg gjør, og av de ting jeg ikke sier og ikke gjør, det jeg også forteller ganske mye. Og så handler det jo ikke bare om å være et vitne for alle på en måte rundt meg, men også hjemme som meg selv. Jeg er jo et vitne på en måte i heimen min, for ungene mine, for konen min, for vennene mine, for alle. Ikke bare tenk på en måte de ikke kristne eller de unådde, men for jeg er et vitne for alle. Og der synes jeg jo ungdommene på en måte er next level i forhold til hvor jeg er i hvert fall. De er enormt mye vågeligere, tårer sinnssykt mye mer sånn, ja, rett på sak, mens jeg kjenner liksom at jeg er litt sånn flinke til det der med å gjøre meg fortjent til å bli hørt, og så, ja, så var det liksom til å gå med seg videre. Så, men det kommer jeg til.
Ja. Og det er jo sånn, samme, hvem har tenkt å velge, Sendre sier, så er det jo sånn for oss som har valgt Jesus, så hvem sier du at Jesus er? For du forteller andre hvem Jesus er, hvis du har valgt å ha han som Herre i livet ditt. Med den du er, med det du sier, med det du gjør. Altså når vi har lest Bibelen, så vet vi at det å være Jesus sine vitner, det skal vi ikke gjøre i egen kraft. Sant? Det er Guds kraft i oss. Vi har fått den hellige ånd. Det er Gud som kan gjøre noe i den andre sitt liv. Det er Gud som kan åpne hjertet i den andre sitt liv. Det er Gud som kan gjøre under i et annet sitt liv. Men så har han spurt meg og deg, og deg som følger han, kan dere gå og være mine vitner? Kan dere fortelle om meg? Kan dere fortelle evangeliet? Kan dere vise hvem jeg er med deg dere? Vi må ta valg om hvordan vi skal fortelle om hvem Jesus er. Og for meg som Endre sier, så synes jeg også at mye av dette handler om mod for min egen del og i mitt liv. Om det å våge, om å være modige nok, og trå ut av komfortzonen. For jeg ser jo at hvis jeg pakker meg inn der som det alltid er behagelig å være, så tror jeg faktisk ikke at jeg forteller hvem Jesus er med å bare gå der. Jeg må ut av det, og jeg må ha en tydelig stemme, og jeg må være modig for å gjøre det. Men når Gud er for oss, hvem kan da være imot oss? Jeg opplever også Markus og kameratene hans, og på GN, brødrene til Markus, som modige. Og det er faktisk ikke så rent sjelden at jeg får historier når de kommer hjem etter å ha vært ute en kveld, om at de tilfeldigvis har delt evangeliet på McDonald's, eller på bensinstasjonen, eller langs veien, eller har bedt for folk på McDonald's, eller på bensinstasjonen, eller på gata. Det er ikke så lenge til jeg våkner av en snap, og der sto liksom hele guttagjengen fra GN og holdt hendene på en ute på McDonald's. Når jeg liksom traff dem til frokost, eller til middag eller kveld, så måtte jeg spørre hva i alle dager var dere ute på i går. Det var det voldsomt. Ja, vi satt på McDonald's der. Og så kom der en og spurte hva vi ikke drakk. Og så snakket vi om det, og så fortalte vi om hvem Jesus var i livet vårt. Og så spurte vi om vi kunne be for han, og så fikk vi be for han. Sant? Ikke kom og fortell meg at de har enestående muligheter, for det har de ikke, for jeg har også vært med på McDonald's. Sant? Men de velger å gripe det. Meg og Ruben var ute og kjørte for noen dager siden med sko til McDonald's. En sen kveld. Men som ikke kjenner Jesus. Og så er det bånd, gass, musikk i bilen, sant? Og så plutselig ser jeg at Ruben på 14 år skruer ned lyden. Og så sier han, du, det er han i baksetet. Hva tror du på? Hæ? Han lente seg frem. Og jeg tenkte, hæ, hva med der? Hva tror du på? Åja, tror på. Så fikk vi den samtalen av det. Sant? Hva tror du på? Hva tror dere på da? Å, Gud og Jesus og Bibelen, sant? Jeg måtte si til Ruben etterpå, det der. Ah, lær meg det, sant? Hvordan kom det inn? Jeg har lært det av Markus og Simon, sa han da. Sant? Kan du si litt om modighet? Det å være modige.
Yes. Å være modige, det var for meg å være på en måte sårbare og frimodige. Jeg kom på et bibelvers her i fart, og jeg stod ikke og snappet når jeg var på mobilen. Altså, men, jeg tror det at når jeg bruker tid med ungdommer, så planter jeg noe der. Og i Jesaja 55:10 så står det for lik regn og snø som faller fra himmelen og vender tilbake dit, før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Når du går ut og på en måte jakter etter ungdommer for å fortelle dem om Jesus, så er du veldig sårbar for avvisning. Og jeg har blitt avvist mange plasser, liksom av ungdommer, så er det sånn, dette her vil ikke jeg ha noe med å gjøre. Men jeg tror likevel at regn, det har på en måte umiddelbar virkning. Det går ned i jorden meg i gang, og så er det gud. Snø, det tager litt tid, sant? Det må smelte før det blir til vatten, og det blir vekst. Så jeg tror at når jeg går rundt med evangeliet, og er gode og viser Gud, så kan det komme som regn, og det kan komme som snø. Et av mine første møter med frimodighet og modighet med evangeliet er noe som mor og far har kalt for lappefest. Det er da en fredagsfest der en hel gjeng med barneskoleelever kom og åt lappesjokke når jeg gikk på barneskolen på fredagen etter skolen. Og lappa er digg, så det kommer mye folk. Og der, etter liksom lappene er servert og sånt, så går mor opp og forteller en liten sånn søndagshistorie, sånn søndagsskoleopplegg, og deler evangeliet litt smått og enkelt til alle som sitter der. Og dette her er ikke kristne folk. Dette her er folk i min klasse som på en måte så ned på de kristne. Og det, min erfaring er at når vi begynte på ungdomsskolen og sånt, så var det eneste de visste om Jesus, det var det de lærte på lappefesten på fredagen til mor. Og det var på en måte et av mine første møter med frimodighet og modighet. Og der har jeg lært mye av mor og far. Og tåre å være vittne, og tåre å åpne opp en heim. Og for min del så har det vært en del fokus på dette her nå i det siste, å stå imot en kultur som visner. Fordi at jeg ser en kultur blant ungdommer som hakker ned på hverandre, ikke vil hverandre godt, og liksom tulle, og det blir dårlig av det. Den kulturen står imot med å vise kjærlighet, og det bryter gjennom meg i gang. Og en annen ting, det er det at Young Life har på en måte forsket litt på mye ungdom og sånne ting, og det de har sett er det at når yngre ungdommer går inn i et rom, så er det første de gjør, en av de første tingene de gjør, det er å lete til de eldste og få bekreftelse. Se liksom, er det trygt her? Da gjelder det å tåre og på en måte gi dem en velkomst. For da blir det trygt med en gang. Så jeg har lyst til å være den på G1 eller andre sammenhenger med ungdommer, så møter de døra og heier på dem, så at de kjenner, åh, her det trygt å være. Jeg har en kompis på Gandal som har verdens styggeste bil. En gullbil Yaris, og det liksom foliert på hele sidene. Så spør han, hvorfor gidder du det? Så sier jeg, nei, fordi at når folk ser den bilen, så vet de jeg her. Da vet de at det, her han, da det trygt. Sånn er jeg glad. Jeg har lyst til å være. Jeg har lyst til at når min bil står utføret her, så tenker ungdommen, åh, yes, her det godt å være, for her Markus. Og det, altså, det krever jo litt. Det lett å si, men det krever jo å møte de yngste i døra. Når du sitter med den kuleste gjengen i sofaen, og går bort og heier på de yngre. Men det viser modighet. Og det viser frimodighet, men også sårbarhet. Mm.
Ja, jeg også kjenner jo på det der med modighet. Det er jo på en måte nøkkelen til å være et vitne. Men så er det også bremser, og det er så å si det begrensningene. Og det er jo på en måte, vi snakket om det tidligere, at liksom, det er jo sikkert også grunnen til at vi ikke bar for naboene når de var syke, eller at vi ikke snakket mer med folk om trua. Det er jo helt 100%, i hvert fall for min egen del, for det er ikke et hårdt. I fjor så var vi på ferie, og så skulle vi avslutte denne ferien med en Petra-konsert. Så på en måte er et av mine store favoritter. Og det er jo veldig kjekt at ungene våre også har begynt å like Petra, for de har jo hørt på de bilene, enten de ville eller ei. Og så gjorde vi det for å på en måte gire litt opp. Da, før konserten så tenkte vi at da må vi jo høre på det mye i bilen, sånn på vei ned, sånn vi liksom kan sangene og sånn. Og så var vi en vega litt sånn i Danmark rundt forbi før det, sammen med familien Nøkland. Og da hadde vi også, på morgenen så hadde vi på en måte en liten sånn andakt på dagen der vi gikk gjennom en sang av Petra. Bare for på en måte, jeg har jo ikke sett det sånn jeg var unge på en måte, like tekstene handler om. Det var jo mer på en måte musikken i seg selv. Men i hvert fall da så var det en sang som handler om det med å trø litt ut i det. Og de sang, jeg skal ikke si det på engelsk, men på norsk, at vattnet deler seg ikke før fødene blir blaute. Det er da det begynner å skje ting. Og det tror jeg det er liksom litt med det med å være vittne også, at jeg må rett og slett bare tåre å ta et skritt til. Ikke stoppe der på relasjonsbygging og tilliten og dette her, men på en måte for ofte da så kjenner jeg for deg at det er jo da på en måte det der vattnet kommer seg faktisk, oi, sånn, nå stoppte det litt opp her. Men det er for det at jeg må rett og slett tåre å gå et skritt til. Og jeg vet jo at alle skal ikke gjøre det samme. Alle skal ikke, det er enorme måter å være et vitne på. Men uansett så tror jeg det handler for alle om å ta det neste skrittet i det du står i, eller det du på en måte holder på med, eller den du har en relasjonsbygging med, eller naboen, eller familien, eller hva det skal være. Det med å ta bare tårer og på en måte, nå må jeg videre litt. Så jeg har hørt at i Bibelen så står det faktisk 365 ganger frykt ikke, eller vær ikke redd, eller liksom noe tilsvarende sted, enn for hver dag. Og frykt er jo det motsatte av å være modige. Så står det jo også i Bibelen, Josva 1,9, jeg har jo sagt deg, vær modige og sterke, og la deg ikke skremme og miste ikke modet. for Herren din Gud er med deg overalt der du går. Siden jeg var liten, så har jeg jo alltid vært litt sånn Tottenham-supporter. Det hadde jeg ikke lov å si av Lakke det jeg skulle si nå, for han har jo Arsenal. Nei, det må bare... Ja. Nei, men i deres logo så står der noe kult helt nederst. Og der står det to dare is to do. Det står på latin da, men på engelsk står det det. Altså å tåre, det er rett og slett bare å gjøre noe. Og det noe, det er, tror jeg nok ofte at vi vet hva jeg selv har. Men det er så lett å på en måte gjemme det litt vekk, eller på en måte... Men det tror jeg det handler om, og det er i det med å være et vittne av. To dare is to do. Bare å tåre og gjøre noe. Og når vi var på Mannsviken, så hørte vi på han der Kjøndal, han snakket om å være farlige. Når vi tårer å være vittne, da er vi filmfarlige også. Da er det noen andre som skal begynne å frykte oss. For vi har jo på en måte, som Inger sier, vi har jo sannheten. Og ja, jeg må rett og slett bare tenke det, at nei, jeg må faktisk bare gjøre noe. Jeg må tåre. Tåre å ta et skritt og tenke at vatten deler seg i hvert fall ikke før fødene mine begynner å bli blaute. Da tror jeg det begynner å skje ting også.
Jeg husker når vi hadde hatt lappfesten i mange år, så var det en venninne av meg på Sandnes som hadde truffet noen tilveldigvis fra Bryne. Så hadde hun spurt sånn, men du, kjenner du Inga? For hun bor jo på Bryne. Og vet du ikke, hun hadde sagt hun fra Bryne da. Hun hadde sagt sånn, ja, det gjør vi. For så er det sånn, det er hun der som prøvde å frelse hele klassen når de gikk på barneskolen med sånn lappefest og lokket de inn til det. Og så tenkte jeg sånn, ja... Ok, sant? Du kan jo bli, liksom, sant? Oi, det tar jeg fra deg mot det. At folk skal snakke sånn om deg. Ellers kan du velge. Wow, gutter, hørte dere hva de sa? Om hun der som prøvde å frelse hele klassen, det er meg, sant? Oi, wow, det var motiverende. For hun vil jeg være, nemlig. Sant? Det er to forskjellige måter å ta det på. Og jeg har bestemt meg for at, ja, hva tid sier jeg? Om hvem Gud er, sant? Hva vittne vil jeg være? Jeg vil være hun der, som prøvde å frelse klassen, hvis det var sånn. Jeg var den eneste som ville prøve å gi dem evangeliet, så jeg fortalte dem om Jesus. Hun der vil jeg være, skal jeg si dere. Jeg skal fortelle dere en historie. Jeg tok nylig blålyslappen, og det for dere som kjenner meg, så var det en veldig lang vei. Det var veldig mange ting som måtte læres av og læres på, og det var tøft, fordi jeg sto ikke på første forsøk, og heller ikke på andre. Men jeg hadde mange gode opplevelser i den bilen. Og nå har jeg da fått denne lappen her. Og det var bra at jeg strøk to ganger, for jeg trengte det. Men jeg husker at Frode, kjørelæreren min, Olav var der når jeg kom ut av bilen, så sto Olav der, og Olav tårte ikke spørre å komme ut av bilen, for han så hvor langt nede jeg var. Altså, i bilen der så husker jeg at Frode snakket mye om, Inger, nå jager du. Å jage i trafikken, det kjenner sikkert mange av dere til, sant? Det er når du ligger helt oppe i røret på bilen foran, og liksom prøver å jage på der. Og hva skjer? Du skaper utrolig mye uro i trafikkbildet. Faktisk kan du også skape farlige situasjoner. Så av og til så sa Frode det, eller ganske ofte, Inger, nå jager du kutt ut. Og jeg kjente det selv, jeg jager nå. Og en dag så lærte han meg et triks, og det var i tunnelen i Stavanger. Der var det masse biler, begge veier. Ingen plass å rømme, sant? Og der kommer jeg med blålys og skal frem. Og jeg på med sirenen, vet du, var oppe i røven til denne bilen. Og de hadde jo ingen plass å rømme, sant? Selvfølgelig. Så det skaper jo masse uro der. Det var ikke så leik strøyk, tenkte dere nå. Så da sier Frode det til meg. Ro deg ned. Slutt å jage. Og jeg skal gi deg et tips. Skru av blålyset nå. Sånn at de foran deg kan roe seg helt ned. De kommer ingen plass uansett, så later du som ingenting at du ikke eksisterer. Det var et bra triks i tunnelen i Stavanger. Men det er ikke så mange tunneller i Stavanger. Sant? Og så kom jeg ut her, og her en dag er på det verste føret som var i vinter, med sløsj og litt sånne fenner opp langs veien fra Klepp til Bryne. Der kommer jeg i bon gass og mye biler. Og jeg kjenner på hele meg at jeg er stresset. Sant? Jeg skal frem til en kritisk syk pasient. Og det dundrer i brystet. Og jeg ser at jeg kommer ikke frem her. Sant? Der er fenner, og der er ingen plass å flykte. Og der ligger jeg, vet du, og jager på bilen, bare, på bilen foran. Sant? Og da sa jeg høyt til meg selv, kutt ut, nå jager du. Og så roer jeg meg litt ned. Og så tenker jeg, hva var det Frode sa om det der å skru av blålyset, sant? Kanskje jeg skulle skrudde av blålyset nå? Det hadde jo ført til at alt det der kaoset i trafikkbildet, det bare roet seg helt ned. Og de visste ikke at jeg var her. Så kom jeg til Bryne når jeg kom til Bryne. Nei, selvfølgelig gjør jeg ikke det. For tenk når det åpner seg en busslomma der, som faktisk er brøytet, og bilen foran meg kan svinge inn der. Det er bra, sant? Så jeg la meg litt bak der, blålyset på. Så kommer den busslommen som er brøytet. Og hva skjer? De vil jo også at jeg skal komme frem til den kritisk syke før han dør. Sant? Jeg hadde jo lege med meg i bilen. Så kommer busslommen, og de kan svinge inn der, og jeg forbi. Gud for alle, sant? Hva hadde skjedd hvis jeg skrudde blålyset for å dempe uroen? De hadde ikke visst jeg var der, sant? Så når busslommet kom, så hadde de bare kjørt rett forbi. Og jeg hadde fortsatt låget bak der, uten å få komme frem. Det var veldig bra at jeg hadde blålyset på. Og nå skal jeg si dere en ting. Djevelen, han kommer til å være enormt interessert i at den kritisk syke der fremme skal dø lenge før du får kommet med evangeliet. Så det er veldig bra for han at du skruer blålyset. Sånn at når livet skjer, og det kommer en utvei, eller det åpner seg, så vet de ikke at du er der. For du har skrudd av blålyset, du, for å slutte å lage kaos i trafikkbildet, sant? Vet du hva? Når vi har fulgt Jesus og kjenner sannheten, så kan vi med god frimodighet ha blålyset på. Jeg tror dere som meg opplever en verden i dag der råd og veiledning om et godt liv, oppskriften til et godt liv, det er dribbillig. Du får det overalt. Og de opplevde sannhetene, det er kjempelett å gi deg. Det er bare å åpne mobilen, skal du få det. Og det er falske sannheter. For vi kjenner sannheten, sant? Vi har fått Bibelen, som er oppskriften på det beste livet. Vi kjenner sannheten. Vi kjenner han som har skapt oss, som kjenner fremtiden vår og kan frelse oss til evige fremtid med han. Vi trenger å ha blålyset på. Forstår dere hva jeg mener? Vi trenger å ha sagt, hør, jeg kjenner sannheten. Om Jesus. Jeg skal fortelle deg. Og så er det Gud som skal skape forandring i livet. Men om det ikke skjer umiddelbart, så kan ikke du skru av blålyset. For når de trenger deg, når det åpner seg, når de sier, jeg trenger sannheten, så må de vite hvor de finner deg hen. Og det kan godt være at det er avvisning på avvisning på avvisning. Mennesker i Bryne trenger at du har på blålyset, at du har vist deg så tydelig, at du har sagt, jeg har sannheten, jeg skal fortelle den til deg, jeg tåler å bli avvist. Eller så går ungdommene du har kontakt med, eller de voksne, eller ungene deres, til nabokona, eller til TikTok, eller til Instagram, eller hvor det måtte være, og får sannheten, som er en falsk sannhet. Vi kan ikke risikere det. Yes.